Blaðsíða 26 1. Loftnet 2. Krummi 3. Þak 4. Sólkerfi 5. Gervi hnattadiskur 6. Svaladýr 7. Handrið 8. Svalir
Mikið þetta skær stjarna.
Ég viss að þetta Júpiter. Ég held að þetta sé öruglega Karlsvagnin. 14. Kafli Stjörnuskoðun Hæ Daniel, í gær fórum við að heimsækja vini mömmu og pappa sem eiga stjörnukíki. Þau sögðu okkur frá sólkerfinu og útskýrðu margt sólina, tunglið og stjörnunar. Sólin í miðju sólkerfinu og átta stóra reikistjörnur snúast í kringum hana. Mamma sagði okkur að landnámsmenn á Íslandi hafi notað sólina og stjörnunar til að rata þegar þeir sildu til landsins. Loksins fengu við svo að prófa kíkin. Við sáum Júpiter sem skærasta stjarnan. Við sáum líka Karlsvagnin og vinnukonurnar og fleiri stjörnur. Mér fannst svolítið erfitt að muna nöfnin á þeim en pappi og mamma segja að æfingin skapi meistaran. Þetta var alveg himnesk upplifun. Ég gæti alveg hugsa mér að verða stjörnufræðingur. Bestu kveðjur, Símon.
Afi, við erum að skoða stjörnurnar. Hvað þú að gera?
Lesa. XX. Stjörnukíkir. Jörðin. Tungl. Máni. Stjörnur.